Doğru sorsun.
Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra hans innlegg hér í umræðuna. Nú, hæstvirtur ráðherra hefur komið ágætlega inn á fjölmörg málefni hér og eins og varnarsamstarfið og þjóðaröryggismálin og þróunarsamvinnu, Brexit og fleira þar sem ég ætlaði nú að bera niður en ég vil hér þess vegna spyrja út í formennsku okkar í Norðurskautsráðinu frekar en fram hefur komið. Þetta háttvirtur þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir kom inn á það í samhengi við annað en ég held að hæstvirtur ráðherra hafi orðað ágætlega þegar við tókum við hér fyrir á þessu ári að hlutverk okkar í Norðurskautsráðinu líklega sjaldan eða aldrei brýnna en einmitt nú með tillit til málefna Norðurslóða og ég tek undir þau orð hæstvirts ráðherra. Nú vorum við að setja aukreiðis fjárheimild 77 milljónir króna og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu og samtals 142 milljónir á næsta ári og líklega þetta svona á þessu tímabili 1821 einhverjar 300 eitthvað milljónir. Ekki fjármunir til þess að í öllu heildarsamhenginu til þess að hafa verulegar áhyggjur af en hins vegar þá vil ég biðja hæstvirtur utanríkisráðherra svona í upphafi formennsku áætlunarinnar við vorum auðvitað ekki komin full reynsla á eitt eða neitt í þessu en svona þessi formennsku áætlun undir þessari yfirskrift saman til sjálfbærni hvar hæstvirtur ráðherra sér fyrir sér, fyrir utan þess að athygliðuð og áhrif sem við fáum rödd okkur á alþjóð á vettvangi og allt það að við munum helst geta nýtt þetta mikilvæga tækifæri sem við höfum í þessari formennsku.